Με καμία ομιλία συγκεκριμένα για τα Χριστούγεννα εκτός της προχθεσινής που μιλήσαμε γενικά το πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε τις ημέρες αυτές έναντι του ερχομού του Χριστού μας και είπαμε εκείνα τα τρία εάν ο Χριστός ήρθε για τις αμαρτίες μας, εάν ο Χριστός ήρθε ειρήνη στον κόσμο, εάν ο Χριστός ήρθε η ζωή του ανθρώπου στον κόσμο, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Και τούτο έγινε διότι πέρυσι όσοι ήμεθα μαζί κάμαμε 5 συνεχείς ομιλίες που εξαντλήσαμε το θέμα από όλες πλευρές, από την προϊστορία του Ιησού και από τα γεγονότα τα οποία μεσολάβησαν κατά τις ημέρες της γεννήσεως και έτσι πληροφορήσαμε όσους μπορούσαμε να πληροφορήσουμε και διότι κυκλοφορούν και αυτά τα πράγματα όπως ξέρετε σε κασέτες πλέον μπορεί κανείς εύκολα να ανατρέχει και πολύ φτηνά όπως τα λέγαμε να τα βρίσκει αυτά τα θέματα. Όμως διότι θα πρέπει να πούμε δύο λόγια για τους επερχομένους, διότι δεν είμαι θα εμείς μόνο που είμαι θα και πέρσι μαζί και πρόπερσι μαζί και δεν ξέρω πόσα χρόνια μαζί. Είναι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται μεταξύ μας, οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει να ακούν γύρω από τα θέματα της πίστεως, διότι είμαι θα υποχρεωμένοι να απολογούμε θα ανά πάσα στιγμή, όχι με εγωισμό βέβαια, αλλά νουθετικά αν μπορούμε προς τους έξω, διότι υπάρχει πολύ σκοτάδι, όπως λέμε καμιά φορά, ο πανταχού παρών Θεός είναι δυστυχώς πανταχού απόν σήμερα, λείπει από πολλούς. Και εμείς οι λεγόμεθοι χριστιανοί δεν είμαι θα εις θέση να απολογηθούμε κάτι που θα ακούσουμε, να πούμε Κύριε δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Κύριε, δεν λέγει αυτό το Ευαγγέλιο, λέγει εκείνο. Κύριε, δεν λέγει αυτό η ιστορία ή οι πατέρες της Ορθοδόξης Εκκλησίας ή η Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία είμαι τα παιδιά της, είναι κάπως διαφορετικά. Και θα μας ζητηθεί λόγο να το έχετε υπόψη σε αυτό το πράγμα. Και είπα μάλιστα τελευταίως ότι πρέπει πανστρατιά να γίνει όλοι μας κάτι πρέπει να κάνουμε. Όλοι μας κάτι πρέπει να λέμε, όχι αέρα κοπανιστών, πράγματα σοβαρά, σωστά. Πρέπει να κρατούμε σημειώσεις, πρέπει για ορισμένα θέματα που ξέρουμε ότι είναι κτυπητά και πάντοτε τα ακούμε που μας τα πιπιλίζουν, να γνωρίζουμε ακριβώς και να μάθουμε σωστά τους ορισμούς, τα εδάφια, τα κεφάλαια. Κύριοι δεν είναι έτσι, εκεί λέγει αυτό για αυτό. Έχουμε υποχρέωση λέγω αυτό να το κάνουμε. Και εμείς δυστυχώς δεν το κάνουμε. Στεκόμαστε στο κερί μας, στο λιβάνι μας, ξέρω εγώ στην προσευχή μας και νομίζουμε ότι αυτό είναι όλο. Δεν είναι αυτό όλο. Αν μπορούμε να απολογηθούμε για την πίστη μας και μάλιστα στις ημέρες μας που άνοιξαν όλα τα φρεάτια του σατανά και ομιλούν κατά της θεότητος του Ιησού, κατά της Ορθοδόξης Εκκλησίας, διότι θέλω να γνωρίζετε ότι όλος ο πόλεμος γίνεται κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν κατηγορείται κανένας άλλος. Και γιατί κατηγορείται η Ορθόδοξη Εκκλησία? Διότι έχει την αλήθεια. Η αλήθεια κατηγορείται. Δεν κατηγορείται ούτε ο Βουδισμός, ούτε ο Μαμεθανισμός, ούτε ο Μασονισμός, ούτε ο Προτεσταντισμός, ούτε ο Παπισμός. Η Ορθοδοξία κατηγορείται. Και όλοι έρχονται από το εξωτερικό, από τη Δύση, να μας μάθουν τα δικά τους. Μας λένε ότι είμαστε πλανεμένοι εμείς. Αυτοί που είναι τόσο νεότεροι στην πίστη και στη θρησκεία, χτεσινοί όλοι, χτεσινά παιδιά είναι όλοι, από απόψεως θρησκείας, διότι δεν αντέχει κανένας στην ιστορία, μόνον η Ορθοδοξία μπορεί να φτάσει μέχρι του υπερόου. Όλοι άλλοι θα μείνουν κάπου. Άλλος θα μείνει ο Ιωχωβίτης, θα μείνει στο Ρώσελ το 1800. Οι Προτεστάντες αυτοί οι Ευαγγελικοί θα μείνουν στο Λούθερο και στον Καλβίνο το 1500. Οι Παπικοί θα μείνουν στον Πάπα το 1054. Εκεί όλοι θα, εκεί πέρα γύρω είναι όλοι. Πίσω, 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 μόνο η Ορθοδοξία μπορεί να πάει. Κανένας άλλος δεν μπορεί να πάει. Εν τούτης λέγω, εμείς δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και πολλοί άνθρωποι, εκτός βέβαια ορισμένων, πάντοτε υπάρχει εξαίρεση, για να είμαι θα ειλικρινής, να μην είμαι θα απόλυτη, εκτός των εξαιρέσεων λέγω, οι περισσότεροι δεν προσφέρουμε τίποτα πέρα από τον εαυτό μας. Είμαι θα ακαμάτιδες με όλη τη σημασία της λέξεως. Πόσον θα μπορούσαμε και ένα βιβλίο και μια αντιγραφή ενός εδαφίου, μου έστειλαν την κόκκινη μιλιά, δεν ξέρω πού θε μου έστειλε ένας, για να μου αποδείξει ότι είμαι ειδωλολάτρης. Διότι ομιλώ υπέρ των εικόνων. Και είχε μέσα έντυπα δικά του, πρωτοστάντικα. Βρέθηκα, λέει, στην Ελλάδα και άκουσα ταινίες σου, μαγνητοταινίες σου. Είδα, λέει, ότι τα κατέχεις τα πράγματα, λέει, πολύ καλά. Σένα όμως, λέει, να βαγείς την πίστη ότι είσαι ειδωλολάτρης. Διότι δεν επρόσεξε δευτέρα εντολή, η οποία λέγει μη ποιήσεις είδωλο κλπ. Που μιλεί για τις εικόνες. Και μου είχε και ορισμένα έντυπα δικά του βάλει μέσα. Αυτό θεώρησε καλό. Και φαίνεται ο άνθρωπος αυτός, κάποιος έφυγε από εδώ προ 30, 40, 50 χρονών, πήγε εκεί πέρα, έγινε προτεστάντης εντωμεταξύ, ό,τι του είπανε, το πήρε, το αφομοίωσε και τώρα μοιράζει χαρτιά στην οικουμένη. Στέλνει χαρτιά στην οικουμένη. Καταλάβατε. Αυτό πρέπει να το κάνει μόνο η αλήθεια, να βγαίνει στην επιφάνεια και να φιλοδοξεί, να ακουστεί, για να βοηθήσει. Το ψέμα δεν πρέπει, αλλά σήμερα είναι η εποχή των ασημοτήτων. Οι άνθρωποι, οι άλλοι μένουν κρυμμένοι. Εμείς κρύψαμε την αλήθεια σήμερα, δεν πρέπει όμως. Εν πάση περιπτώσει, να έρθω εδώ στο θέμα που θέλω. Θα ήθελα λοιπόν απόψε έτσι, να μην περάσει αυτή η χρονιά, χωρίς να πούμε δύο λόγια για τα Χριστούγεννα, να μιλούσα δύο λόγια και να έλεγα για τα Χριστούγεννα. Είναι δύο περιστατικά τα οποία κατεξοχήν, όχι δύο, τρία μάλλον. Το πρώτο είναι η προϊστορία του Ιησού. Η προϊστορία του Ιησού. Εκεί σκοντάφτουν όλοι και εκεί αφοπλίζονται όλοι. Διότι όπως ξέρετε όλοι οι άνθρωποι και μεγάλοι και μικροί έχουν κάποια ιστορία από την ημέρα που θα γεννηθούν. Ο Χριστός έχει προϊστορία. Από τότε που γεννήθηκε ο κόσμος, από τότε που υπάρχει κόσμος, από τότε που έγινε κόσμος, από τότε υπάρχει και συζήτηση για τον Χριστό. Ότι κάποια θα μέρα θα έρθει. Αυτό δεν ήταν ένα θέμα που απασχόλησε μόνο τους Εβραίους. Απασχόλησε όλο τον κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι είχαν και αυτοί τη φιλοδοξία τους και περίμεναν κάποιον. Με τον δικό τους τρόπο. Περίμεναν κάποιον. Πέρυσι μάλιστα απαριθμίσαμε ακριβώς πού, πώς κλπ. Βέβαια οι Εβραίοι ξέρανε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι έδωσε περισσότερο φως δια των προφητών, λεπτομέρειες, και έγραψαν μάλιστα σαν ευαγγελιστές, σαν ιστορικοί έγραψαν για τον Χριστό και για τη ζωή του Χριστού οι προφήτες. Ο Ισαΐας σε παραδείγμα τη γράφει τη ζωή του Γολγοθά, λες και τον βλέπει καθαρά πως με το σταυρό, πως ήσαν μαζί του, ότι σαν δε πάνω με κοινή ή παράνομη, με τα ανώμονε λογίστη, τον βλέπεις τον τάφο μετά του πλουσίου του Νικοδήμου κλπ. Υπερημόνο δυνάται, υπερημόνο υποφέρει. Αυτά είναι πράγματα μόνο ενός ιστορικού που τα είδε και τα γράφει. Και τούτος όμως αυτός τα έχει γράψει 850 χρόνια π.Χ. Άλλοι είδανε πού θα γεννηθεί, άλλοι είδανε πότε θα γεννηθεί, άλλοι είδανε πού θα αρχίσει τα κηρύγματά του, και χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία ομιλούν για αυτό το πρόσωπο. Όλα ενώνονται και όλα τελειώνουν στο πρόσωπο του Ιησού. Ήταν λοιπόν, λέγω, η προϊστορία του Ιησού, ένα βασικό θέμα για το οποίο μιλήσαμε, ενθυμούμε, πέρυσι. Είναι το δεύτερο μέρος, είναι που εγεννήθη ο Χριστός στη Βηθλεέμ. Γιατί εγεννήθη στη Βηθλεέμ και δεν γεννήθη κάπου αλλού. Γεννήθη διότι βγήκε αυτό το διάταγμα, όπως ξέρετε κι εσείς, επί Αυγούστου Κέσσαρος, που έπρεπε να πάνε να απογραφούν οι πάντες όπως ήταν το διάταγμα. Και διότι ο Ιωσήφ και η Παναγία μας είναι απόγονοι της γενιάς του Δαβίδ, από βασιλικό γένος, εκ της ρίζης Ιεσέ, έπρεπε να πάνε κι αυτοί στην πατρίδα τους εκεί επάνω. Δια το είναι από την πατριά του Δαβίδ, όπως λέγει ελληνικότατα και παριστατικότατα ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Γι' αυτό ακριβώς και βρέθηκαν εκεί επάνω και ήρθαν οι μέρες, επλήστησαν οι μέρες του Τεκίν και γέννησε. Αδιαφόρος τώρα πώς γέννησε, αν κακογέννησε από απόψεως. Περιποιήσεως του μωρού, διότι οι άνθρωποι έδειξαν όλη τη σκληρότητά τους, αδιαφορώντας για τα πάντα. Όπως και σήμερα, εμπειρικώς το αιώνι, δεν επιτρέπουν στον Χριστό να γεννηθεί ούτε στην καρδία τους, ούτε στο σπίτι τους. Λαμβάνουν όλα από τον Χριστό, παίρνουν όλα από τον Χριστό, ό,τι προσφέρει, αργίες, χρήματα, δώρα, πράγματα κλπ. Όμως τον Χριστό έξω, δεν τον δέχονται. Τέλος πάντων, αυτός μακροθύμησε, μακροθυμεί και θα μακροθυμεί. Χαρά στον άνθρωπο που θα κάνει καλή χρήση αυτής της μακροθυμίας του Θεού και θα μετανοήσει και θα επιστρέψει. Το τρίτο μέρος είναι το μέρος αυτό που θα αντιμετωπίσουμε την ερχομένη Δευτέρα, αν θα υπάρχουμε βέβαια, αν ο Θεός επιτρέψει και υπάρχουμε. Είναι το ότι θα τον βρούμε γεννημένον, το ότι εγεννήθη. Διότι δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, όταν πηγαίνουμε τη νύχτα εις την εκκλησία, ως άλλοι ποιμένες, ειδοποιημένοι από τις καμπάνες, από τους αγγέλους, μας λέει γεννήθη, σκοθείτε, πηγαίνετε να τον βρείτε κάτω εκεί στη Βηθλέμ. Το βρίσκουμε γεννημένον το Χριστό μας. Εκεί αναφέρει ορισμένα περιστατικά. Στη συνέχεια των ποιμένων αποκαλύπτει μια σειρά άλλων ανθρώπων επισήμων, μορφωμένων από μακριά, οι οποίοι ήρθαν για αυτοί να τον προσκυνήσουν και τον αναζητούσαν με βάση ορισμένα δεδομένα παλαιά, τα οποία αν θέλει κανείς να τα βρει αυτά, θα τα βρει στο 22ο, 23ο και 24ο κεφάλαιο των αριθμών στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί θα βρει πώς έχει το θέμα. Γιατί αυτοί, πώς να πει κανείς, ξαφνιάστηκαν από το αστέρι αυτό, το παράδοξο που είδαν στην πατρίδα τους, και πώς το ερμήνευσαν και γιατί το ερμήνευσαν έτσι. Εκεί υπάρχουν μέσα τα περιστατικά αυτά, γύρω από έναν άλλο μάγο, έναν άλλον σοφό άνθρωπο, διότι όταν λέμε μάγος, λέμε σοφός άνθρωπος, τουλάχιστον να έχει 4 διπλώματα, επίσημος άνθρωπος. Όπως και οι πατέρες λένε, αλλά και η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί ότι ήσαντε άνθρωποι μορφωμένοι, άνθρωποι των γραμμάτων αυτοί. Θα βρει κανείς εκεί πέρα ότι έχει σχέση με κάποιον αρχιμαγό ονόματι Βαλάμ, ο οποίος είχε προφητεύσει δια Πνεύματος Αγίου ότι θα ανατείλει ένα άστρο στο Ιακώβου. Ο Ιούδας είναι παιδί του Ιακώβου και το περίμεναν αυτό να πραγματοποιηθεί. Πέρασαν βέβαια πολλά χρόνια, πέρασαν περίπου 1400 χρόνια περίπου από τότε που ελέγχθησαν αυτά τα πράγματα. Διότι όταν γράφει την Πεντάτευχο ο Μωσής, είναι θα περίπου 1500 χρόνια π.Χ. Και οι απόγονοι όταν είδαν αυτό το παράξενο αστέρι στο στερέωμα, αμέσως κατάλαβαν ότι εγεννήθη αυτός ο βασιλιάς στο Ισραήλ, στην Ιουδαία συγκεκριμένως, και ήρθαν εις αναζήτηση και από εκεί ξεσκεπάζονται όλα τα γεγονότα και λαμβάνουν χώρα μέχρι που να σφαγούν και παιδιά και. Αυτά τα περιστατικά θα τα ακούσουμε και τη νύχτα μεθαύριο αν πάμε αξιωθούμε στην εκκλησία. Είναι από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, από το δεύτερο κεφάλαιό του. Ακούσετε πώς το έχει. «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλέμ της Ιουδαίας, εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες, πού εστιν ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων». Εδώ ομιλεί ότι γεννηθέντος του Ιησού στη Βηθλέμ. Η μητέρα του είναι από τη Ναζαρέτ. Την αιτία που ευρέσει τη Βηθλέμ, περίπου 150 χιλιόμετρα μακριά, το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι ένα περιστατικό που υπάρχει στο δεύτερο κεφάλαιο, από στίχους 1 έως 14, και Αυτό η Εκκλησία μας το παρουσιάζει την παραμονή των Χριστουγέννων. Τώρα βέβαια θα πρέπει κανείς να πάει την Παρασκευή να τα ακούσει αυτά. Διότι οι ώρες οι λεγόμενες που διαβάζονται την παραμονή, που διαβάζεται και το Ευαγγέλιο αυτό, θα ψαλούν την Παρασκευή, λόγω ότι είναι παραμονή Κυριακή και το τυπικό αλλάζει. Αν πάτε λοιπόν την Παρασκευή στην Εκκλησία, θα ακούσετε τα περιστατικά αυτά. Αύριο, καλώς. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν, λέει, από Ανατολών. Από Ανατολών δηλαδή, από Ανατολάς, Ανατολάς εννοεί εν σχέση με τη Ιερουσαλήμ. Από Ανατολών έρχονται, από εκεί, από την Αίγυπτο, από την Αραβία, από την Περσία, από εκεί κάπου. Δεν αναφέρει. Βέβαια ο ψαλμοδός αναφέρει ότι θα έρθουν από την Περσία, πάντως μακριά, από εκεί ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί και ερωτούν πού εστί ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων. Για αυτούς είναι γεννημένος, όχι πού θα γεννηθεί. Ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων, το μάθανε ότι γεννήθη στην Περσία, παραδείγματι, και το μάθανε στα Ιεροσόλυμα. Δεν το μάθανε στη Βηθλέμ. Παράξενο φαίνεται, είδατε και γρηγορότερα το είπανε. Εδώ το ξέρουν ότι έχει γεννηθεί ο Χριστός. Τα παιδιά μας το ξέρουν ότι έχει γεννηθεί ο Χριστός. Και τα κρίνει αύριο και τα κατακρίνει. Το ξέρουνε. Δεν το ξέρουνε. Ελπίρικο στο αιώνιο. Με τόσα θαύματα. Με τόσο φως. Με τόσα ιστορία του χριστιανισμού. Γράφουνε 1978. Από πού, κύριε, γράφει 1978? Από πού? Αποκτήσιος δρόμης. Αποκτήσιος κόσμου. Από πού γράφεις? Γράφεις από σωτηρίου έτους Ιησού Χριστού. Και δεν το ξέρει εδώ τώρα. Έχει άγνοια τελείως. Και θα το ξέραν εκείνοι τότε. Γι' αυτό λοιπόν λέγει που ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων. Βέβαια ανεβαίνει αμέσως το ερώτημα, πώς σας ήρθε αυτό, τι είναι αυτά που λέτε? Απάντηση: είδομεν γαραυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσει αυτό. Είδομεν τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσει αυτό. Ο Ματθαίος τα έχει πολύ καθαρά γράψει αυτά. Όταν λέει είδομεν εν τη Ανατολή, στην πατρίδα μας, και από αυτό βγάλαμε ότι εγεννήθη και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε, πάει να πει ότι τώρα το αστέρι δεν το έχουνε, δεν το βλέπουνε. Διότι αν το αστέρι τους οδηγούσε αυτό προς τον Χριστόν, δεν υπήρχε λόγο να πάνε να ρωτήσουνε οι άνθρωποι. Όπως τους έφερε από την Περσία στην Ιουδαία, θα μπορούσε να τους προωθήσει και στη Βηθλέμ. Δεν μπορούσε να πάει 10 χιλιόμετρα ακόμη? Του χάλασα τα καύσιμα? Γιατί δεν μπορούσε να πάει? Δεν το βλέπαν. Είδαν εκεί το αστέρι, ερμήνευσαν ότι γεννήθη στην Ιουδαία αυτός ο βασιλιάς, αλλά το χάσαν. Και ξεκίνησαν οι άνθρωποι, οι επίσημοι αυτοί, εις αναζήτηση της Ιουδαίας. Εις αναζήτηση της Ιουδαίας. Δεν πήγανε αλλού, στη Γαλιλαία ή παραδείγματι, κάπου, ξέρω εγώ, κάπου αλλού, στη Ναζαρέτη, δεν ξέρω αλλού. Πήγανε στην Ιουδαία. Είδατε, μάλλον θα το ακούσουμε μεθαύριο αυτό, θέλω να πιστεύω, που λέγει ότι Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Ο Ιούδας δεν είναι ο πρώτος, είναι έκτος, έβδομος, όγδοος, ξέρω εγώ τι είναι. Είναι Ρουβίμ, Σιμεών, Λεβί, Ισαχ. Και εντούτοις δεν μιλάει για το Ρουβίμ, ότι γέννησε Ρουβίμ, Σιμεών, Λεβί. Μιλάει για τον Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Διότι από του Ιούδα τη φυλή πήρε ο Χριστός. Δεν πήρε από του Ρουβίμ τη φυλή. όπως από του Αδάμ δεν πήρε ούτε από τον Κάιν ούτε από τους άλλους αδελφούς που εγεννήθησαν εκ των υστέρων. Πήρε από το Σιμ, από το Σιθ, από το Σιθ. Άλλο παιδί του. Είναι και μια ευκαιρία να ακούσουν ορισμένοι αδιάβαστοι που πιπιλίζουν. Ο Αδάμ έκαμε, λέει, τον Αδάμ, τον Κάιν και τον Αβέλ. Σκότωσε ένα τον άλλον, πώς έγινε ο πολλαπλασιασμός. Ωστε έτσι, έκαμε τον Κάιν και τον Αβέλ. Δεν έκανε άλλον. Πώς στη συνέχεια λέει ότι επαντρέθηκε ο Κάιν. Πού τη βρήκε τη γυναίκα. Είχε και κόρησα. Και άλλα παιδιά έγιναν. Και όταν διαβάζει το γενολογικό δέντρο του Χριστού ανάποδα ως Θεόν, θα δεις του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού. Και Σιθ μέσα. Πού βρέθηκε ο Σιθ. Παιδί άλλο του Αδάμ. Έκανε 60 παιδιά. Ο Αδάμ. Αγόρια και κορίτσια. Γενεαλογή λοιπόν εκεί, στην περίπτωση που σας λέγω, του Ιούδα. Όπως από του Αδάμ γενεαλογεί το Σιθ. Από τον Νόε γενεαλογεί το Σιμ. Δεν πήρε ούτε από του Χαμ, ούτε από του Ιάφετ τη φυλή. Πήρε από του Σιμ. Είναι ωραία κανείς να καταπιαστεί με την Παλιά Διαθήκη, να βρει τη γενεαλογία που επάτησε ο Χριστός από την Αδά, από πίσω-πίσω. Και βέβαια θα πει κανείς θα δυσκολευτεί, αλλά είναι όμορφο να το βρει. Και θα τον βοηθήσει πολύ η Καινή Διαθήκη. Διότι μέσα στη Καινή Διαθήκη υπάρχουν δύο δέντρα. Είναι το ανθρώπινο, Αβραάμ γέννησε και φτάνει μέχρι του νομιζομένου ανδρός Μαρίας του Ιωσήφ, εξής εγεννήθη ο Χριστός. Το γράφει ο Ματθαίος. Αν πας τώρα στο Λουκά, θα βρεις τον Χριστό 33 ετών που τον παίρνει ως νομιζόμενον Υιόν. Δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει αυτά τα πράγματα ποτέ σας. Το τρίτο κεφάλαιο, στίχος 23, λέγει το εξής. Και ούτως, και αυτός είναι ο Ιησούς, ως ετών 30, αρχόμενος όν. Ως ενομίζετο Υιός Ιωσήφ, ενομίζετο Υιός Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάν, του Λεβί, του Μελχί, του Ιωνά, του Ιωσήφ, του Ματταθίου, του Αμός, του Ναού, του Εσλίμ, του Μάχε. Και έρχεται ο πιστοβατικός και πηγαίνει επάνω και φτάνει πίσω και λέγει του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Εράδε, του Μελελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού. Αυτός που είναι μέχρι 30 ετών, τον οποίο νομίζετε ότι έχει πατέρα τον Ιωσήφ, δεν έχει πατέρα τον Ιωσήφ. Είναι και παιδί του Θεού και έχει περάσει από όλες αυτές τις γενεολογίες. Κατέβηκε και έγινε άνθρωπος και γίνεται και Θεός. Υπάρχουν δύο γενολογικά δέντρα μέσα στη γραφή. Το ένα είναι στο Ματθαίο και το άλλο είναι στο Λουκά. Όπως λοιπόν, από τον Αδάμ πήρε από το Σιμ, από το Σιθ. Από τον Νόε πήρε από το Σιθ. Σιμ, Χαμ και Ιάφετ. Ναι, από το Σιθ από τον Αδάμ και από το Σιμ με μπλέκουν αυτά τα σύμφωνα. Ναι. Και έπειτα έρχεται στον Ιακώβ, δεν παίρνει από το Ρουβίμ, ούτε από το Σιμεών, το Λεβί, τίποτα. Παίρνει από τον Ιούδα. Γι' αυτό και αυτός έρχεται και πηγαίνει στου Ιούδα, στην Ιουδαία. Η Ιουδαία έχει του Ιούδα τη φυλή. Εκεί μέσα γεννήθηκε ο Χριστός. Και τον αναζητεί στου Ιούδα τη φυλή. Πού οτεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων, όχι των Αμοραίων, όχι των άλλων, ξέρω εγώ, των Ιουδαίων που είναι, μπορείτε να μας βοηθήσετε. Είδαμε το αστέρι του στην Ανατολή, γιατί θα έλεγα, να το αστέρι του. Είδαμε το αστέρι του στην Ανατολή και ήρθαμε τον προσυνήσουμε. Όχι το φυσικό, έγινε ένα αντιμάμαλο κατεξοχήν για τον Ηρώδη όταν άκουσε ότι γεννήθηκε βασιλιάς. Δεν είναι ότι θα έγαινα το και μπορεί να κάνω λάθος. Αυτοί κρατούσανε. Εγεννήθη. Πού ο τεχτής για μας, ο τεχτής βασιλεύει. Μπας περίπτωση. Ακούσας δε ο Ηρώδης ο βασιλεύς ταράχθηκε πάσα Ιεροσόλυμα μετά αυτού. Και όλοι οι δικοί του, οι αυλικοί του και όλοι αυτοί που είχαν λόγους να υπάρχει αυτός ο βασιλεύς γιατί περνούσανε καλά κάτω διλεγόμενο. Εν πάση περιπτώσει δεν ήξεραν τίποτα περί αυτού. Γνώριζε όμως ο βασιλεύς ότι μπορεί να πληροφορηθεί από τα εβραϊκά χαρτιά, από τη βίβλο, ότι αυτά τα πράγματα τα υπερφυσικά είναι γραμμένα όλα στη βίβλο, αδιαφόρος αυτός αν δεν την άγγιε ποτέ του να δει πως έχουν τα πράγματα. Πως εμείς σήμερα ανοίγουμε το Ευαγγέλιο που είναι γραμμένο στη γλώσσα μας. Ποιος το ανοίγει το Ευαγγέλιο να το μελετήσει με σύστημα να ωφεληθεί? Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που το κάνουν αυτό. Λοιπόν, συναγαγών λέει αυτός πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού επινθάνετο παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Ελάτε εδώ εσείς θα μου πείτε πού, τι γράφουν τα χαρτιά σας. Εν πάση περιπτώσει, όσοι το φυσικό βρήκανε πού. Γιατί βλέπετε ή το γραμμένο πού θα γεννηθεί. Και αυτό η προϊστορία ενός ατόμου το κάνει δακτυλοδεικτούμενο το άτομο. Δεν είναι ένα κοινό πρόσωπο. Ή δεν είπαν αυτό, εφόσον βέβαια θα μελέτησαν. Εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Ούτω γαριέ έγραπτε δια του προφήτου, γράφει ο προφήτης Μιχαίας στο έψιλο κεφαλαίο του στίχος 2, τα εξής. Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, κατοικεί η φυλή του Ιούδα, όχι του Ρουβίμ, όχι του Σάχαρ, ούτε του Ζαβουλών, ούτε. Ουδαμός ελαχίστη ή έντιση γεμώση του Ιούδα. Εξού γάρα εξελεύσεται ηγούμενος ώστις ποιμανή το λαόν μου τον Ισραήλ. Από σένα λέει θα βγει αυτός που θα ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ. Πλέον για τον Ηρώδη είναι γεγονός. Ημέν είδαν το αστέρι και ήρθανε από εκεί. Είδε, αποκαλύπτουν με τα χαρτιά και λένε ότι έτσι έχει το θέμα, ότι θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Αμέσως κατέστρωσε το σχέδιο. Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσα στους μάγους ή κρύβωσε παρά αυτόν τον χρόνο του φαινομένου αστέρου. Έβαλε αμέσως το σχέδιο σε ενέργεια. Να βρει πότε το είδαν το αστέρι. Άρα δεν φαινόταν αστέρι. Από αυτό θα βγάζε συμπέρασμα πότε γεννήθηκε. Σκέφτηκε να σφάξει όλα τα παιδιά, μηδέ και το δικό του ακόμη. Το σφάξε και το δικό του, λέγει η ιστορία. Και τότε είπε κάποιος, Κάλιον ή Κριός Ηρώδου ή Υιός. Θα ήταν, λέει, προτιμότερο κανείς να ήταν κριάρι, λέει, του Ηρώδου. Υπήρχε εκδοχή να μη σφαγεί παρά Υιός, παρά παιδί του. Το έσφαξε και αυτό. Όταν εξακρίβωσε, έγραψε. Τώρα, τι μετεχειρίστη ακριβώς, τι λόγια μετεχειρίστη για να εκμεύσει την ημερομηνία, δεν ξέρω. Πάντως, από τη διαταγή που βγάζει πιο κάτω, που θυμόσαστε όλοι και από το σχολείο και από την εκκλησία και από ό,τι διαβάζετε, ότι έδωσε εντολή να σφαγούν από διετούς και κατωτέρω κατά των χρόνων όν ικρύβωσε παρά των μάγων, βγαίνει ότι περίπου 2 χρόνια. Σκάρτα 2 χρόνια περίπου, μπορεί να βάλε και κάτι μήνες παραπάνω αυτός, μήπως του ξεφύγει. Γι' αυτό δεν είναι το δυνατόν, όπως είναι τα πράγματα, δεν είναι το δυνατόν να φτάσουν αυτοί από εκεί πέρα εδώ. Τι πήρανε, σπούντικ και ήρθανε. Δεν ήταν δυνατόν. Βέβαια η εκκλησία μας εορτάζει τα γεγονότα και τα δύο. Και την προσκύνηση των μάγων και την προσκύνηση των ποιμένων. Όχι χρονολογικός, δεν ενδιαφέρεται χρονολογικός. Και ότι δεν ενδιαφέρεται χρονολογικός η Εκκλησία φαίνεται και από τη βάφτιση του Χριστού μας. Στις 7 του μηνός ο Χριστός είναι 30 χρονών. Και στις 2 Φεβρουαρίου είναι 40 ημερών. Πώς ταιριάζει. Δεν είναι ο σκοπός αυτός χρονολογικός, δεν κρατάει. Τα γεγονότα παρουσιάζει. Εν πάση περιπτώσει, τους πήρε αυτούς με έναν όμορφο τρόμο προφανώς και τους έστειλε στη Βηθλέμ. Αυτός δεν καταδέχτηκε να πάει. Δεν είναι μακριά, 9 μίλια είναι περίπου, 10 χιλιόμετρα είναι. Και πέμψα σε αυτούς στη Βηθλέμ, είπε, πορευθέντες ακριβώς, εξετάσετε περί του πεδίου. Επάν δε έβρετε, επαγγείλετε με. Όπως καγώ ελθόν προσυνήσω αυτό. Ψέματα. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός του. Ελθόν, πονέσω αυτό. Θα ήταν αλήθεια. Προσυνήσω αυτό όμως, όχι. Διότι εφόσον έχεις δύο ατού, ένα ότι κινούνται άνθρωποι επίσημοι, αφήσανε τις δουλειές τους, ξόδεψαν χρήματα, έβαλαν κόπο, όργωσαν δεν ξέρω τι, για να φτάσουν εδώ. Οι δικοί σου εδώ τα χαρτιά λένε ότι εκεί γεννάται και λοιπά, και λες τώρα εσύ αν τον βρούνε και θα πας εκ των υστέρων. Δεν πρέπει. Άλλωστε εδώ τον λέει για βασιλέα, και εφόσον τον έχει γράψει η γραφή, πάει να πει δεν στέγεσαι καλά. Και είσαι υποχρεωμένο να ταπεινωθείς και να πάει να δεις περί τίνους πρόκειται. Όμως ο εγωισμός στον άνθρωπο το κάνει και κάνει τα μεγαλύτερα σφάλματα. Είδε, όμως οι άνθρωποι επήρανε αυτό που θέλανε. Είδε, ακούσαντες του βασιλέως, επορεύθησαν. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω το εξής. Πολλά πράγματα μπορεί να πιάνει και ο κεφάλι σας. Και εύχομαι να πιάνει. Να προσέξτε μια λεπτομέρεια. Πολλοί άνθρωποι σου λέει εγώ μιλάω με το Θεό. Εγώ πήρα πνεύμα Άγιο. Εγώ φωτίζουμε. Εγώ κάνω. Και αυτοί πήραν πνεύμα Άγιο. Και αυτοί φωτιστήκανε. Και αυτοί είδαν σημεία. Και λοιπά. Αλλά τον Χριστό δεν τον βρήκαν όμως. Χρειαζόταν και ένα άλλο πράγμα. Να ρωτήσουν κι άλλους. Να ανοιχτούν και βιβλία. Να ερμηνευτούν και ορθώς τα βιβλία. Και με βάση την Αποκάλυψη να γίνει σωτηρία. Αυτό προσέξτε το που σας λέγω. Δεν θα γινόσαντε αιρετικοί ή αιρετικοί αν προσέχαν αυτή τη λεπτομέρεια. Γιατί πολλοί λένε εγώ μιλώ απευθείας με τον Θεό. Σοβαρά. Και τι σου λέει ο Θεός. Όταν ξέρεις όλα και σου ερμηνεύει τα εδάφια, τούτοι δεν μπορέσαν να καταλάβουν τίποτα. Γιατί χρειαστήκανε να περπατήσουν τόσα χρόνια, να βασανιστούν τόσο και να έρθουν να βάλουν μετάνοια εδώ πέρα και να ρωτάνε τι ξέρετε, πείτε μας, πού είναι γραμμένο, τι μπορείτε να μας βοηθήσετε. Έχουμε ένα μύτο, αλλά τι να κάνουμε παρακάτω. Και ταπεινώθηκαν. Και τον βρήκαν τον Θεό. Και είναι γραμμένο το όνομά τους στη βίβλο ζωής. Και θα είναι, πόσο θα υπάρχει κόσμος γραμμένο και κατ' επέκταση στην αιωνιότητα. Θυμόσαστε τον ποτέ ευνούχο της Κανδάκης. Όταν γύριζε από τα Ιεροσόλυμα επίση στην πατρίδα του πάνω στο Αραμπάτου που διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Δεν μπορούσε ο Θεός να του δώσει πνεύμα εκεί και να κάνει και να φτιάξει και να τον σώσει απευθείας. Όπως ορισμένοι τα λένε απευθείας με τον Θεό. Δεν είναι. Έστειλε τον Φίλιππο. Είχε τέτοια ταπείνωση αυτός που όταν ερωτήθη γινώστης σαν αγινώστης. Λέει πώς η δυνάμη, λέει, πώς να τα βγάλω πέρα, πώς. Αν δεν είχα έναν λέει να με βοηθήσει. Και πήγε. Και ανέβηκε πάνω. Και τον βόηθησε. Και του ερμήνευε. Ο Ισαΐας δεν μιλάει για τον εαυτόν του. Ο μιλάει για ένα άλλο αρνί. Το αρνί του Θεού. Που έγινε αυτό, εκείνο το άλλο. Και συνέχεια να τον βαφτίσει κιόλα. Δουλειές που τις κάνει ένας άλλος, ε. Που αυτοί που τα παίρνουν απευθείας από το Θεό, τα αποκλείουν αυτά. Πιάστε τα να δείτε πόσο δίκαιο έχει η Ορθοδοξία. Πόσο τα έχει τακτοποιημένα σωστά. Και ποτέ μη γελαστείτε ότι μιλάτε απευθείας με το Θεό. Κάμετε αυτά που λέει η Εκκλησία, διότι ο Θεός θα μείνει μακριά από σας. Εν πάση περιπτώσει, εδώ οι άνθρωποι αυτοί την πήραν την πληροφορία και με βάση την πληροφορία αυτή ξεκινάνε. Προς τα πού, ποιος είναι ο δρόμος, αυτό. Ξεκινάνε για εκεί. Και πέμψας λέει αυτού στη Βηθλέμ, είπε πορευθέντες κλπ. Οι δε ακούσαντες του βασιλέως επορεύθησαν. Όλοι ξεκίνησαν για τη Βηθλέμ, ιδού ο αστήρ, ον είδον εν τη Ανατολή, προήγαινε αυτού. Το αστέρι εκείνο που είχαν δει στην Ανατολή, να το τώρα πάλι. Πηγαίνει μπροστά και τους οδηγεί. Προήγαινε αυτούς. Προπορεύεται αυτόν. Έως ελθόν έστι επάνω ου ειν το πεδίον. Μέχρι που ήρθε και στάθη από πάνω που από κάτω ήταν το πεδίον. Το πεδίον βέβαια δεν ήταν στη Φάτνη. Όπως αναφέρει πιο κάτω ήταν σε οικία. Διότι εντωμεταξύ είχε φύγει από τη Φάτνη. Δεν τον βρήκαν εκεί. Τώρα, πόσο καιρός είναι, δεν μπορεί κανείς να βγάλει συμπέρασμα ακριβώς πώς έγινε. Σε 8 μέρες έπρεπε κανονικά να γίνει περιτομή. Έπρεπε να πάει στην εκκλησία. Τώρα, όσο φαίνεται η Παναγία μας, ήρθε από τη Βηθλέμ στα Ιεροσόλυμα. Έγινε η περιτομή και ξαναέφυγε και δεν πήγε στη Ναζαρέτ που είναι 100 τόσα χιλιόμετρα, ξαναήρθε στη Βηθλέμ και έμειναν σε σπίτι εκεί. Εκεί έγινε η επίσκεψη των μάγων. Ειδώντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαρά μεγάλη σφόδρα. Και τούτο γιατί είδαν ότι πήγε χαλάλι ο υδρότας τους, χαλάλι ο κόπος τους, χαλάλι τα ρεπορία τους, χαλάλι. Και ελθόντες εις την οικίαν, είδον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό. Εδώ βέβαια στέκονται όλοι μορφωμένοι. Και θα έχουν τους ανθρώπους αυτούς μάρτυρας κατηγορίας εναντίον των. Διότι οι διανοούμενοι δεν μπορούν να αφομοιώσουν ότι πρέπει να ταπεινωθούν. Η γνώση τους δεν τους αφήνει να παραδεχτούν για Θεό, για θύμα και για θήτη ένα παιδί 2 χρονών. Πού βλέπουν αυτοί οι επίσημοι τη βασιλεία σε αυτό το παιδί? Που βλέπουνε τη θεότητα? Πού τη βλέπουνε? Γιατί με αφορμή τα δώρα που δώσανε, έτσι τον πρεσβεύουν. Αν ποτέ σας ζητηθείτε, θα ζητήσει κανείς να παρουσιάσετε ένα είδος πίστεως, θα παρουσιάσετε αυτό. Όπως και το άλλο στο σταυρό. Πού ο εκδεξιών ληστής βλέπει κυριότητα και βασιλεία? Είναι ένας συγκατηγορούμενος ο Χριστός μας εκεί. Και εντούτοις τι του είπε? Μνήστητή μου Κύριε όταν έρθει σε τη βασιλεία σου. Πού τον βλέπει Κύριον, πού τον βλέπει βασιλέα και να έχει βασιλεία και ότι θα έρθει στη βασιλεία του. Πού τον βλέπει? Εδώ υπάρχουν κάτι άλλα μάτια που δεν χρειάζονται πολλές φορές να τα έχουμε καν τα εξωτερικά. Άμα υπάρχουν τα εσωτερικά. Όπως δεν χρειάζεται καν να έχουμε τα εξωτερικά όταν δεν υπάρχουν τα εσωτερικά. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν διαφορετικά. Βλέπουν διαπίστεως στην περίπτωση αυτή. Γι' αυτό το παιδί αυτό το προσκυνούν ως βασιλέα, ως Θεό κλπ. Γιατί αναφέρει εδώ στη συνέχεια και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσύνεγαν αυτό δώρα χρυσών και Λίβανον και Σμύρνα. Πολλοί έχουν γράψει επάνω σε αυτά. Εγώ στάθηκα σε ένα που έχει γράψει που έχει πει μάλλον ο Οργένης, λέγει «ως βασιλεί των Χριστών, ως τεθνιξόμενον, ως τεθνιξωμένο», ότι θα πεθάνει, την Σμύρνα. Η Σμύρνα και η Αλόη είναι κολλητική ουσία την οποία χρησιμοποιούσαν στους ανθρώπους που εκείδευαν. «Ως δε Θεό τη Λιβανωτών», το θυμίαμα ως Θεόν. Ότι αυτός που θα πεθάνει είναι και Θεός και θα προσφέρει θυσίαν εύωσμον προς τον Θεόν. Γιατί πράγματι η θυσία του Ιησού είναι εκείνη η οποία απείλαξε ημάς. Έγινε δεχτή από τον Θεόν και κατηλάγει ο άνθρωπος με τον Θεόν εξαιτίας τη θυσία του Ιησού. Αυτά τα τρία είδη συμβολίζουν λοιπόν ως βασιλέα τον Χριστό, ότι θα πεθάνει και ο θάνατός του θα είναι θυσία εύωσμος στη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό διδάσκει εδώ. Και κλείνει το ιστορικό αυτό «και χρηματιστέντες κατόναρ μη ανακάμψε προς Ηρώδη διάλυσο οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών». Άφησαν, όπως λέγει ο υμνογράφος του ακαθίσου ύμνου, τον Ηρώδη λυρώδη. Έφυγαν διάλυσο οδού. Αναφέρει τώρα συνέχεια ότι έσπευσε ο άγγελος να ειδοποιήσει τους ανθρώπους περί τίνου σε πρόκειτο, διότι είδε ότι θα θυμωθεί ο Ηρώδης, θα δώσει εντολή να σφαγούν τα παιδιά και δίδει αμέσως δια του Αγγέλου την πληροφορία τη νύχτα εσπευμένος. Ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρτο Ιωσήφ λέγον εγερθείς, παράλαβε τη μητέρα και το παιδί, παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον. Ουδαμού αναφέρεται το παιδί σου ή τη γυναίκα σου και το παιδί σου, ουδαμού. Αναφέρεται σε όλες τις εκδηλώσεις η μητέρα και το παιδίον και η μητέρα. Αυτός είναι ο υψηλός ξένος. Προσέφερε την υπηρεσία του σε αυτή τη μεγάλη διακονία. Και ήσθη εκεί και μένει εκεί, γιατί δεν υπάρχουν τηλεοράσεις ούτε αυτόματα τηλέφωνα να σε ειδοποιήσουμε. Και ήσθη εκεί, μένε ήσυχος έως ανύποση. Εγώ έχω το νου μου και θα σε ειδοποιήσω πότε πρέπει. Πράγματι, τα μαζεύει διανυχτός. Διότι μέλη Ηρώδης ζητήν το πεδίο του απολέσε αυτό. Θα γίνει ένα μεγάλο μακελιό, πράγμα το οποίο και έγινε, όπως ξέρετε. Εσφάγησαν 14.000 νήπια. Το είχε προβλέψει αυτό το πράγμα ο προφήτης Ιερεμίας και λέγει η Ραχήλ ουκ ήθελε παρακληθήνε. Έκλαιε τα τέκνα αυτή. Τα Άγια Λείψανα των μικρών αυτών υπάρχουν ακόμη, όπως ξέρετε όσο έχετε πάει κάτω στη Βηθλεέμ, υπάρχουν μέχρι τη σήμερα. Το χαρακτηριστικό δε είναι εκεί το εξής, ότι βλέπετε βέβαια διακρίνεται η κάρα του μικρού παιδιού. Μέσα εκεί βλέπετε και ορισμένες μεγάλων. Είναι οι γονείς των, οι οποίοι δεν τα άφηναν τα παιδιά, οι οποίοι εσφάγησαν μαζί. Δηλαδή προτίμησαν να τους πάρουν και αυτούν το κεφάλι και να μην το δώσουν το παιδί, καταλάβατε. Πάλεψαν με τους στρατιώτες του Ηρώδου και εσφάγησαν κι αυτοί. Και υπάρχει μια μερίς από κάρες μεγαλύτερες μέσα σε αυτά τα οστά, τα οποία υπάρχουν εκεί μέχρι τη σήμερα. Τα εορτάζει η Εκκλησία μας αυτά στις 29 του μηνός. Αποτέλεσμα είναι εγερθείς, παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και διανυχτός ανεχώρησε εις Αίγυπτον. Σκεφτείτε αυτή τη σκηνή. Να ακούτε τη νύχτα κάποιος να χτυπάει γρήγορα ένα γαϊδουράκι, μια καμήλα. Και ακούσε τα κατά 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 κατά. Τι γίνεται, γιατί ποιος είναι αυτός. Είναι ο Θεός. Και φεύγει ο Θεός. Φεύγει ο Θεός. Πού δεν φεύγει. Από προσώπου Ηρώδου. Τον εφοβέριξε ο Ηρώδης και φεύγει ο Θεός. Τι σύνεση πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο. Έχει πει κι αλλού, γίνεστε φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως υπεριστερέ. Ποτέ μην εκθέσεις τον εαυτόν σου. Και πίσω το Θεός θα με φυλάξει. Δεν θα σε φυλάξει ο Θεός. Σου δώσε λογική και ταπείνωση για να μαζευτείς. Αν ένας Θεός φεύγει από προσώπου Ηρώδου, ποιος είσαι εσύ που δεν θα φύγεις από προσώπου της οργής. Θα φυλαχτείς. Άλλο το αν δεν μπορείς, άλλο εάν δεν προλάβεις, Άλλο αν καταλευθείς και ξαπίνεις, τότε επεμβαίνει ο Θεός και βάνει το χέρι του Θεός και σκεπάζει ο Θεός. Αλλά όταν είναι εν ψυχρό όμως και γνωρίζεις ότι μέλει να γίνει αυτό το άλλο κλπ. Και δεν παίρνεις μέτρα ασφαλείας, ο Θεός δεν σε φυλάει. Να το ξέρεις. Αυτό δείχνει εδώ. Αν θέλετε δε να δείτε αυτή την εικόνα, θα αναζητήσετε στον κανόνα του Ακαθίστου να βρείτε την Εφέλη Κούφη που φεύγει στην Αίγυπτο με τον Υπέρθεο. Εκεί. Και θα ζητήσετε επίσης στο 19ο κεφάλαιο του Ισαΐου να βρείτε πάλι επίσης εκεί την Παναγία μας που πήγε με τον Χριστό μας στην Αίγυπτο. Και το τι έγινε εκεί πέρα όταν πήγε η Παναγία μας με τον Χριστό στην Αίγυπτο. Πέσανε όλα τα είδωλα των Αιγυπτίων και σπάσανε. Και έγινε θόρυβος μεταξύ των. Ποιος τα σπάσε και τι έγινε. Και πήγανε στα μαντεία να ρωτήσουνε. Δεν μπόρεσε να απαντήσει ο διάβολος. Έμεινε υπόθεση φλού. Και έσπασαν, διαβάστε, στο 19ο κεφάλαιο αναφέρονται αυτά. 850 χρόνια π.Χ. η φυγή του Χριστού στην Αίγυπτο είναι γραμμένη. Γι' αυτό και λέει, εξ Αιγύπτου εκάλεσα το λαό μου, τον ιόν μου. Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον ιόν μου. Είναι γραμμένο εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ αναφέρει τώρα στη συνέχεια του, ότι έφυγε. Όταν είδε ότι ενεπέχτη, έδωσε την εντολή ο Ηρώδης και εσφάγησαν, και ανήλε πάντα στους πέδας εν Βηθλέμ και εν πάση της περιχώρησης αυτής από διετούς και κατωτέρω κατά των χρόνων όν κρύβωσε παρά των μάγων. Τότε πληρώθη το ρηθέν υπό του Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος φωνή εραμά οικούσθη και κλαθμός και οδυρμός πολύ. Η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής ουκ ήθελε παρακληθήνε ότι ουκ εισή. Τελευτήσαντες δε του Ηρώδου γιατί ορισμένοι θα ήθελαν ο Θεός να γίνει σπεκουλάτορ, να σκοτώσει τον Ηρώδη και να μην πάει να βασανιστεί πέρα εκεί. Δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα ο Θεός. Ας τον Ηρώδη να πεθάνει με τον φυσικό του θάνατο. Να μην έρθει αύριο απάνω και να μου λέγει ότι ξέρεις εγώ θα μετανοούσα αν δεν με σκότωνες. Δεν μ' άφησες, θα μετανοούσα. Ορίστε, σ' αφήνω. Κάνω το μικρότερο εγώ. Φεύγω στην Αίγυπτο. Βασανίζεται και η μητέρα μου και αυτός ο γέρον μαζί. Και τόσος άλλος κόσμος. Σύμφωνοι. Δεν μετενόησε όμως, όπως ξέρετε. Και ξέρετε όπως λέει και ο σοφός Σολομών, κάθε άνθρωπος όπως πήρε θα θερήσει. Βρώμησε ολόκληρος, έγινε σκολικόβρωτος. Πάχινε δε τόσος, έγινε τυμπανιαίος, που χάλασαν την πόρτα για να τον βγάλουνε. Όταν πέθανε φυσιολογικά, χωρίς να έχει βάλει το χέρι του ο Θεός σε αυτή την υπόθεση, έμεινε σκληρός μέχρι τέλους, τότε ειδοποιεί δια του Αγγέλου. Του λέει σήκω. Μάζετα και έλα. Πορεύου. Όχι φεύγε. Με την ησυχία τώρα. Πορεύου εις γην Ισραήλ. Θε να μείνεις και κάπου ένα βράδυ. Μείνε. Σιγά σιγά. Είναι περίπου 100 χιλιόμετρα από εκεί που τον έδιωχνε η Αίγυπτος αν πήγαινε ευθεία. Είναι 70 μίλια περίπου. 7 ή 16, 100 τόσα χιλιόμετρα είναι. Από εκεί που τον έδιωχνε από τη Βηθλεέμ στην Αίγυπτο τον έστειλε μακριά. Αλλά και ήταν έξω από την επιρροή. Και δεν είχε δικαιώματα ο Ηρώδης εκεί πέρα. Γι' αυτό βγήκε απ' έξω. Πώς φεύγουμε εμείς στο εξωτερικό και γλιτώνουμε να πούμε να μας πιάσουν αν έχουμε έντελμα θελήψεως. Κάτι τέτοιο έγινε και τότε. Και ξανά επέστρεψε προς τα μέσα και έγιναν αυτά που έγιναν συνέχεια. Αυτά είναι περίπου αυτά τα οποία θα ακούσουμε μεθαύριο το Χριστούγεννα. Τόσο τη Δευτέρα όσο και την Τρίτη. Εγώ θεώρησα καθήκον απόψε το βράδυ να έβγαζα λίγα στην επιφάνεια να φρεσκάρουμε το γεγονός, παρότι τα ξέρουμε από το σχολείο, πολλοί τα διαβάζουν, πολλοί τα έχουν ακούσει, αλλά δεν ζημιώνουν. Κούραση είναι για αυτόν που ομιλεί η επανάληψη και ωφέλει αυτόν που ακούει.